Ingibjörg Ingadóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir framsöguna og ég vil þakka sérstaklega fyrir það að hann skyldi hafa farið yfir þau atriði sem hann telur mikilvægt að loki sér. Ég vil taka það fram að ég hef fullan skilning á því að það sé þörf fyrir þetta. Þetta hefur verið gert áður hér, þetta er eitt af því sem við þekkjum eftir hrun, endurtekið efni. Og það er auðvitað þannig að lífeyriskerfið okkar, það er mikil vinna þar framundan eins og hæstvirtur ráðherra vísaði í. Það eru stórir hagsmunir undir og mikilvægt að við hér á Alþingi Íslendinga reynum eins og hægt er að vinna saman að því, að koma þeim kerfisbreytingum sem þar þarf að koma á koppin sameiginlega og í sátt, því að þetta er lífeyriskerfið okkar allra. Og eins og hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra benti á, mikilvægir hagsmunir fyrir ríkissjóð líka þarna í húfi. Ég er með eina spurningu til hæstvirts ráðherra, það varðar 36. greinina, því að þetta er auðvitað svo grein þar sem fjallað er fjárfestingar lífeyrissjóðana og litlar breytingar á henni geta haft ófyrirséðar vera afleiðingar og ég held að sé mjög mikilvægt að breytingar þegar þær eru gerðar á þessu, það sé gert ekki á tveimur, þremur dögum, heldur sé sent út til umsagnar og nefndir þingsins fái eða nefndir fái tækifæri til þess að ræða það almennilega. Var það það jafnt fjárlaga nefnd sem og efnahags- og viðskiptanefnd? Ég vildi því spyrja hvort að hann væri ekki sammála mér að það væri óþarf að vera að gera breytingar sem að vörðuðu þá grein. Nú kannski erfitt fyrir hann að svara því að þetta eru margar greinar og það er svona krossast á, en það var það sem ég vildi spyrja hann.
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.